Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Mikrofon qarshisida men G'olibbek. Rim imperiyasi alohida shaharlardan va provinsiyalardan tashkil topgan bo'lib, ularning barchasi markaziy hokimiyatga bo'ysunar edi. Ularning ba'zilari imperiya tarkibiga ko'ngilli ravishda kirganlar. Boshqalari bosib olingandan so'ng qo'shib olingan. Rim o'zining hokimiyatini ushbu ittifoqchi yoki mag'lub xalqlarga o'tkazib borish jarayonida alohida bir boshqaruv tizimi yoki provinsiyalar tizimi yuzaga keldi. Provinsiya so'zi Rim bosib olgan va noib boshqargan hududni anglatadi. Bosib olingan hududning noibligi lavozimini egallab turuvchi sarkardaning hokimiyati cheklanmagan edi. Eramizdan avvalgi 1-asrgacha Falastin imperator hokimiyati ostida bo'lib, Ponti Pilat uning noibi edi. Eramizdan avvalgi madaniy muhitga, g'arbga ham, sharqqa ham minglab borgan Yunon madaniyati ulkan ta'sir ko'rsatgan edi. O'zlarining egalariga qaraganda yuqoriroq ma'lumotga ega bo'lgan yunonlik qullar ko'p rimliklarning oilalarida ko'pincha jismoniy mehnat bilangina shug'ullanib qolmay, o'qituvchi, tabib, hisobchi va boshqaruvchi bo'lib xizmat qilar edilar. Yunon odatlari va an'analari sharq madaniyatining ajralmas qismi bo'lib qoldi. Yunon madaniyati bilan birga Islom Masihning xushxabari ham tarqalib borar edi. Turli xalqlarning o'zaro aloqa vositasi bo'lgan yunon tili bilan bir qatorda u tezda o'sha vaqtdagi imperiyaning chekka hududlarigacha yetib bordi. Masihning yer yuzidagi hayoti davrida Falastin Rimga qaram bo'lgan turli hokimlar boshqaruvi ostida bo'lib, bu hokimlarning hammasi Herodlar sulolasining vakillari edilar. Buyuk Herod eramizdan avvalgi 40-yillarda Falastin shohi edi. Parfiyaliklar Falastinga bostirib kirganlaridan so'ng u Rimga qochishga majbur bo'lgan edi. Ishonarli nutqlari bilanmi yoki xufiyona xiyonat bilanmi u Antoniyning ko'nglini topa bildi va eramizdan avvalgi 47-yilda Yahudiya shohi qilib tayinlandi. Falastinga qaytib kelib, Herod o'zining hokimligini mustahkamlashga kirishdi. Bunda u haddan tashqari qattiq qo'lligi bilan ajralib turar edi. Eramizdan avvalgi 29-yilda Rim senati Antoniyga va Kleopatraga qarshi urush e'lon qildi. Herod ikki narsadan birini, yo Antoniyga xiyonat qilishi, yo Rimga qarshi foydasiz kurash olib borishi kerak edi. Heroddan qo'rqib, uni Arabistonga ahamiyatsiz bir urushga yuborishga Antoniyni ko'ndira olgan Kleopatra unga bexosdan yordam berdi. Herod jangda g'olib kelib, qaytib kelganidan keyin Antoniy va Kleopatra aksionidagi jangda mag'lubiyatga uchradilar va shu sababli Herod o'zining avvalgi homiylariga osonlikcha xiyonat qildi. Herod hech qachon haqiqatdan diyonatli yahudiy bo'lmagan edi. U xalqning muhabbatini qozona olmadi. Uning makri, bag'ri toshligi, shuningdek, uning idomiy xalqi orasidan kelib chiqqanligi Herodni ko'pchilikning ko'z o'ngida ajnabiy qilibgina qolmay, taqvodor yahudiylarning g'azabini keltirar edi. Uning shohligi davrida Baytlahmda Iso Masih tug'ildi. Yahudiylar shohining tug'ilganini eshitgan Herod qo'rqib ketdi va uni nobud qilish uchun Baytlahm atrofidagi barcha go'dak bolalarni qirib tashlashga buyruq bergan edi.